Tenk om det er arkitektur som bidrar til at flere flytter til et lite sted i distriktet. Og at arkitektur er en viktig katalysator for et mer mangfoldig næringsliv. Det høres kanskje for godt ut å være sant, eller litt for enkelt. Men på Stokkøya, et lite øysamfunn 2 timers kjøretur fra Trondheim, så er det nettopp det som har skjedd. Og nå skal du få høre hele historien. Dette er en podcast om hvordan arkitektur kan skape verdi. Vertskapet for podcasten er Erling Dokholm, sammen med meg, Caroline Birkeli Gaus. Lyddesign er gjort av Tage Tollefsen, og musikken er laget av Petter Winther. Stokkøya er jo et veldig spesielt sted. Og du har også vært der, ikke sant, Erling?
Ja, flere ganger har jeg vært på Stokkøya. Og jeg synes det stedet er utrolig interessant. Det er så mange ting ved det som berører meg. Det er helt klart at naturen er veldig vakker der i utgangspunktet. Men Norge er jo stappfull av steder med vakker natur som blir skamfert av elendig arkitektur og grove naturinngrep. Så den følsomheten overfor naturen, den synes jeg er utrolig interessant. Man har rett og slett sagt at landskapet skal bestemme. Men det betyr ikke at man har laget servil arkitektur som ikke står frem, men det betyr rett og slett at det er samspillet mellom bygning og natur er blitt kjempegodt, og dette krever jo, altså krever en del folk som vil det samme da. Og det er klart at Roar Svenning og kona hans, de har jo vært helt formidable i det å etablere en måte å tenke om dette stedet på, hva det skal være, og ikke bare at det skal være en sånn ferdig fikspakke, men også at det kan utvikles videre. Altså, de har laget noe som kan gro. Det er selvfølgelig ikke urørt av menneskene, men det er rørt. Naturen er rørt av mennesket på en veldig fin og følsom måte.
Mm, ja, det har du helt rett i. Og det kommer jo på en måte også fra, jeg opplever jo at Roar er en sånn, han er liksom naturens mann. Han har vokst opp på havet, og er liksom den sauebonden, og elsker naturen, og yter derfor også veldig sånn respekt for stedet og naturen, da.
Ja, og mye av det vi ser når vi er på Stokkøya, er jo liksom hvordan det er blitt, men vi ser jo ikke helt hvordan Roar har jobbet. Han har jo bekjempet sitkagranen, altså en fremmed art som er blitt plantet der, og som er veldig gjenstridig og som ødelegger veldig mye. Han tar eierskap til denne naturen og tenker at den er i stand til å bli reparert ved hjelp av mennesker. Og så har han jo brakt ny liv og ny økonomi til bygda. Og det ene er jo Stokkøya, men så er det jo slik at, eller sjøsenteret, det vokser jo videre. Og bygdeboksene, som det kalles. Så han driver jo stedsutvikling på en måte som er forbilledlig i ordets egentlig forstand.
La oss gå noen skritt tilbake. For hvem er denne Roar Svenning? Jo, han er først og fremst en mann med mange jern i ilden, som er født og oppvokst på Stokkøya, og som for 25 år siden vendte tilbake til sitt barndomshjem etter mange år på Loffen, hvor han da hadde overtatt en del eiendom. Og med det oppstår det noen muligheter. Roar forteller oss om hvordan det hele startet.
Altså når jeg tok over eiendommen i 2000, da tok jeg Toril opp i den perioden, min kone. Og da ga vi plassen 5 år, sånn roughly, på å si, skal vi være her eller ikke være her? Jeg hadde odel på eiendommen, og hadde vel lagt ned ganske mye, hva si, egenarbeid, og hadde sauer som jeg kjøpte sammen med min far i 83, tror jeg var. Så vi har jo aldri liksom vært her, men samtidig kjente jeg bare at det er jo ikke sikkert at jeg skal være her. Men hvis jeg skal være her, så må det være noe helt annet. For det første så må det være lov til å sette sin samtidsfingeravtrykk på plassen. Og så er jeg helt avhengig av sosial infrastruktur, les, bar, restaurant, et eller annet sånt. Jeg er jævlig glad i det.
Det var et behov for å skape noe. Sette sin samtids fingeravtrykk på plassen. Og det har de jo virkelig gjort. Ved å bygge flere kysthus som er hytter som ligger i terreng. En strandbar som er en restaurant nede i fjæra. Sublugarer som er et lite hotell med 14 rom. Og det som heter Bygdeboksen 2.0. Som er et flerbruksbygg med kontorfellesskap, konferanserom, bakeri og et lite verksted. Noen boliger er det også blitt. De har rett og slett skapt noen helt nye steder, og med det også en sosial infrastruktur. En av tilflytterne til Stokkøya, som heter Kari, beskriver hvordan hun opplever å ankomme strandbaren en lørdag kveld.
Jeg høres jo cheesy ut, men jeg kan gå inn alle stjerner og måneskinn over stranden nå, og høre bølgene skvulpe liksom, på veien bort til en sånn, et sånn lysende område på enden av stranden. Der ligger strandbarnene. Og når du kommer liksom mot strandbarnen, så ser du bare det der varme lyset som kommer ut fra vinduene, og masse folk der inne som beveger seg rundt og spiser mat og henger i baren og sitter foran peisen og sånn. Og så er det liksom å gå inn i den varmen der. Og det er en helt annen opplevelse.
Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Den er i hvert fall ikke Porsche. Selv om at det er også et maritimt uttrykk, by the way. Men den er ikke det. Den er, ja, den er artig og litt tydelig. Soundtracket til Strandbarn, når jeg laget, der jeg satt og fantasiert om den, så hadde jeg et soundtrack, og det var Patti Page, Old Cape Cod, hvis du har hørt den låten.
Kan du nynne den?
If you're fond of sand dunes and salty air, quaint little villages here and there, you're sure to fall in love with Old Cape Cod. If you like the taste of a lobster stew, served by a window with an ocean view, you're sure to fall in love with Old Cape Cod. Det var låten, og så var det Hemingway som var forfatteren. Og der jeg sa, savner jo en sverdfisk.
Her inne?
Ja.
Arkitekturen er ikke prangende, eller Porsche, men ganske nærpå, og det er mye gjenbruk.
Det er deilig å ha ting hvor det ikke er så farlig. Altså det er som å ha lamper og vannrør. Eller så kan vi ha sånne fine, vi har noen sånne verne pantonlamper på bordene, så det er jo liksom blanding av ting. Men ja, vi synes også det er artig med en liten historie. Vi liker, vi er jo litt billig, vi har litt sånn dårlig humor, og litt billig, så det å ha en sånn pin-up girl inne i seilduken på barn er litt sånn tihi. Nei, litt flåsatt var det for strandbarn. Eller, nei, jeg husker om det var strandbarn, eller det var for kystet sånn. Jeg sa at, nei, det var sublugarene. Jeg sa flåsatt etter et par glass vin, så sa jeg at det her skal være så toft at du havner i wallpaper.
Ja.
Og det gjorde jeg. To ganger. Ja. Så det var litt sånn flåsebestillingen.
Ja, hva betyr det, tror du, for et sted som Stokkøy å ha en sånn strandbar?
Jeg tror det betyr mye, og det var det første de bygde. Og det er jo sånn at den stranden den ligger på er jo en kjempefin strand. Og når du får en strandbar, så blir det lettere å være på den stranden. Og det gjør, altså det er en aktivering av naturen rundt. Og det er jo også en inntektskilde som gjør at man kunne finansiere mye annet. Og jeg tror at strandbaren er nesten et perfekt arkitektonisk verk. Og så har den jo også blitt utvidet etter hvert, og det er det jo nesten umulig å skjønne, fordi formen var laget så godt at du kunne liksom bare strekke den i lengden. Så jeg tenker nok at den i all sin enkelhet og i all sin røffhet også er uhyre elegant. Og den er nett. Ikke sant? Her sier jo Roar Svenning at det skulle ikke være Porsche. Og mange vil jo tenke at det er denne bruken av naturmaterialer og det at den er så lite snobbete som gjør at den funker inn. Men den er jo ikke bare lite snobbete, den er utrolig, det er et utrolig flott stykke formgivning da.
Mm. Ja, ja, absolutt. Men jeg syns jo det var spennende å snakke med hun Kari, som er tilflytter ved Stokkøya, og fortelle at det er jo den viktigste møteplassen for hun. Bortsett fra hun jobber jo også litt sånn frilans og sitter i det der arbeidsfellesskapet som de også har skapt. Så det er jo klart at det er jo kanskje den viktigste møteplassen for oss alle, er jo arbeidsplassen. Eller var i hvert fall til vi flytta inn på hjemmekontor. Men den er jo tydeligvis veldig, veldig sånn viktig i livet hennes. Og jeg lurer jo litt sånn på, hadde han blitt det uansett hvordan man hadde bygd den, liksom? Eller spiller arkitekturen òg en rolle for at den nettopp blir, altså stemningen, det de klarer å skape der inne? Kunne man skapt det uansett, på en måte?
Men jeg tror ikke man kunne skapt det uansett. Man kan nok skape veldig mye hvis man har veldig dedikerte mennesker og god mat og liksom alle de tingene der. Men hun beskriver jo at når hun går nedover stranden og ser alle menneskene som er der inne. Og jeg har også hatt disse opplevelsene, jeg har vært der ute, hvor jeg er det eneste mennesket som er ute, og så går jeg mot eller fra strandbaren, så ser jeg inn, og så er det akkurat som om der er selve livet, da. Og det er en utrolig fin opplevelse. Jeg tror strandbaren er et typisk eksempel på en design som gjør at du kan ha det ganske bra selv om du går litt alene.
Men tror du det er riktig å si at veldig mange småsteder rundt i Norge mangler nettopp liksom strandbaren i sitt nærmiljø?
Det er helt åpenbart.
Og hvorfor det?
Ja, det er veldig Jeg var i Flekkefjord. Det er en liten, veldig vakker by, som veldig mange byer langs norskekysten er. Hvite trehus, alt det der. Der er det et bakeri hvor masse gubber, si mellom 50 og 90, møtes hver morgen, tar en kaffe og kanskje en bolle og prater litt, og så går de videre. Og så ble jeg sittende her, og jeg var den eneste andre der, og jeg hørte samtalene de hadde, og hva de snakket om og sånn. Og det var veldig fint, det var veldig varm atmosfære. Og så var det en av de mennene som sa, og så skal jeg si noe til dere karer. Jeg har i dag, nei, i går, så gjorde jeg noe som jeg syntes var veldig modig. Det var veldig krevende. Jeg gikk ned på politikammeret, og så leverte jeg sertifikatet mitt. Og for menn i Norge, og sikkert mange andre steder, så er det å slutte å kjøre bil, det kan være en ganske tung ting. Og du slutter ikke å kjøre bil uten grunn. Og veldig ofte så sier legen eller partneren din at du kan ikke kjøre mer bil. Her var det en mann som hadde tatt beslutningen selv. Og du hørte sukket blant de andre mennene som satt rundt bordet, og så sa de, du, Kåre, du er modig. Og de liksom applauderte, og så begynte de andre å snakke om at ja, kanskje jeg skulle gjøre det òg. Og de møteplassene der, de er så utrolig viktige i det norske samfunn. Og overalt hvor jeg kommer til et lite tettsted, så vil jeg prøve å finne ut hvor det er. Og Mariannes kafé i Askim, hvor jeg var forrige uke, der har du et sånt bord. Du har sånne bord rundt omkring i landet. Og hvis man ikke har de bordene, så er det noe stort som savnes, da. Så det at du kan lage Altså, du må rett og slett ha et sted hvor de selger kaffe, altså. Og som åpner ganske tidlig. Så dette er jo sosial infrastruktur. Og hvis du tar dem bort, hva er det folk har da?
Sosial infrastruktur er viktig, på den ene eller den andre måten. Som et bord med kaffe en tidlig morgen, eller som en bar på stranda fylt med musikk og levende lys. Men før de kunne bygge dette på Stokkøya, så måtte de ha en plan som kunne støtte utviklingen over tid, og ikke minst finansiere et prosjekt som kanskje ikke ville gi så stor avkastning, i hvert fall ikke til å begynne med. Denne planen ble laga i samarbeid med en venn og arkitekt fra firmaet Pir 2, Ågmund Sørli.
Ja, vi var bekjente, ja. Og utover så drakk vi jo noen flasker, nei, noen glass vin opp i skråningen der og utover natta og fant ut her kan vi kanskje starte med å bygge noen hytter. Og da var det veldig viktig at det ble veldig godt terrengtilpasset, og at det ikke hadde noe spesielt, ja, at de på en måte kunne settes der, og så kunne de fjernes igjen senere hvis man ønsket det.
Området her heter Middagshaugen, og her har vi bygd 31 kysthus, som vi kalte dem. Jeg synes det var litt vanskelig å kalle dem hytta, for hytta var jo alt fra Arne Næss sin hytte til Kjellinge Røkkesen hytte, og alt var hytta. Så vi kalte dem kysthus, og de er i størst mulig grad tilpasset landskapet, med at vi ønsket ikke å spreng. Så vi pakket dem inn, og så er det kjerner ved furu og flate torvtak, som gjør at de ikke bråker så mye i landskapet.
Det ser litt ut som, altså det er litt sånn kassearkitektur da?
Absolutt kassearkitektur. Men det passer også ganske bra. Så det vi har laget er jo et reiselivsprosjekt, hvor vi startet med å bygge kysthus, som er, vi har bygd 31, tror jeg, kysthus, som er fritidsboliger, hvor det også bor i folk i noen av dem. Og det har vært med og finansiert noe av det vi holdt på med. For paradokset var jo at ingen trodde jo på det vi holdt på med. Det var nesten umulig å få penger.
Å være en uerfaren eiendomsutvikler på et lite sted, det kan jo ikke være så veldig lett. Og en skal virkelig ha drivkraft og dra i gang noe som kan ha en viss bærekraft økonomisk.
Nei, og jeg tror du har rett i det at det der å dra i gang nå er veldig vanskelig, og Norge er jo stappfull av konkurser innen sånne mindre eiendomsutviklingsprosjekter, hvor man håper veldig sterkt på at det skal komme veldig masse penger fort inn og sånt, og det er å jobbe med den typen utvikling som Roar har gjort her, krever jo enormt fokus på kostnader, men også fokus på kvalitet. Og veldig ofte så skjer det jo at hvis du skal ha fokus på kostnader, så ender du opp med å lage ting veldig billig. Og det, når du lager det veldig billig, så kreves det veldig god arkitektur for at det skal være skikkelig bra. Det kan bli veldig dårlig også. Og du tror at du bare kan ringe til en av ferdighusprodusent og så få gjort det, og det blir det ganske kjipt. Så det der å klare å balansere det er en kunst, men jeg synes også det er interessant da. For hva var det, vet du hva Roar drev med før han begynte med Sokkøya?
Ja, hva var det? Han har jo drevet med utrolig mange ting. Han har blant annet vært, jobbet mye på havet som fisker.
Ja.
Sauebonde, og ja, det er veldig mye forskjellig.
Ja, og så har han jobbet i utelivsnæringen i Trondheim.
Ja.
Ikke sant? Og det å liksom se den typen økonomi, hvordan den fungerer, tror jeg er veldig god læring. Og det vi kan se et lite sånn mønster i mye eiendomsutvikling eller sentrumsutvikling i norske småsteder og småbyer, at mange kommer fra utelivsnæringen.
Mm.
Det er folk som er opptatt av de brukerne, da, kundene, de som kommer inn, hvordan de skal oppleve det. De utvikler ikke eiendom fordi de tror at de kan leie det ut til et eller annet stort firma som vil betale masse for å ha kontorplasser der. Så det at folk har denne kalde form for kulturbakgrunn, da, med å jobbe med kulturskjenner, utesteder som tilbyr musikk og mat og øl, altså, det er en type kompetanse som eksisterte veldig lite i Norge før, og det er helt endret nå.
Det å bygge kysthusene først viste seg å være en god plan. De la nemlig grunnlaget for å finansiere det som skulle bygges etterpå, nemlig strandbaren og sublugarene. Og nå var det ikke bare finansieringen som var nødt de skulle knekke. De opplevde også en del motstand fra både innbyggere og kommunen.
Det var forventningene om at vi skulle gå en museal retning. Altså, den gangen så var det kjempelett hvis du laget rorbua, som for øvrig, en rorbu har aldri sett ut sånn, egentlig, ikke en rorbu, men det var noen slags Walt Disney-aktige greier som kan minne om noen ting som har vært. noe som mint om noe gammelt, men gammel geometri, da var det lett å få tillatelser, og du fikk velsignelse, og alt syntes det var helt fint. Men jeg synes at det var jævla tvangstrøye. Altså, hvorfor skal jeg liksom, når jeg bruker biler med samtidsdesign og klær og alt, så skal arkitekturen tilhøre 1800-tallet. Jeg synes det var jævlig provoserende. Det var jo en arkitekt som sa at det var et latterlig prosjekt. Jeg skal spise opp hatten min hvis det blir bygd flere enn to. Så den hatten er vel ikke fortalt enda. Men, og det er jo en... Den sånn, og sammen med den strandbarn, men herregud, Roar, og det kom både fra bransjen og fra finansbransjen, det var jo at herregud, Roar, det er jo ingen som feiret over hit for å spise agn. Eller, altså, det er jo blåskjell.
Det kom jo oppslag i lokalavisen om at det var en skandale. I dag så høres det veldig, veldig rart ut, men det var mye leserinnlegg, og det var at det, liksom om det var mulig å få det så stygt og sånn.
Men motstanden, den snudde. Og det kan vi høre fra butikksjefen på Coop-en på Stokkeøya.
Ja, det har jo vært en liten reise, og jeg skal være dønn ærlig. Jeg synes det så helt forferdelig ut og rart ut når de begynte. Men så hadde det modnet, og det tok ikke så lang tid heller, før jeg syntes at det her er jo litt tøft. Så nå omfavner jeg det, og synes det er kjempespennende det som skjer både med kysthusene, strandbarn, bygdeboksen, bygda 2.0. Jeg ser bare mulighetene i det, og synes det er tøft, rett og slett.
Vi har jo også hatt følelsen av det at det har blitt, på en måte, blitt tatt, de har tatt det litt til seg i både i bygda oppå og i kommunen ellers da. Og så var det jo kanskje det at det fikk litt sånn internasjonal boost da. Det hjelper veldig mot at man får at det kommer noen fra det store utlandet og sier at det her er jo fint.
Motstand, det er jo ikke ukjent. Men altså det jeg kommer fra, som jo er mye medvirkning, så ville jeg jo kanskje tenkt at liksom det er viktig å lytte til det. Og samtidig så sitter jeg jo liksom med en, ja, altså etter å lytte til denne fortellingen fra Stokke, så tenker jeg det var jo godt ikke lytte til det.
Ja, ja. Det er kjempebra det, og jeg tror det at her møter vi jo en veldig god arkitekt som står i noe. Vi møter en veldig god eiendomsutvikler da, som Roar Svenning i dette øyeblikket, en stedsutvikler, en patriot, som har helt klart et eget kulturelt perspektiv, som har dyp forståelse av form, altså som har dyp forståelse av stedet, og som vil noe. Og det skal sies, ikke sant, at dette er blitt bra, og det har jo fått priser, og jeg var jo besøkt det første gang da jeg satt i juryen for statens byggeskikkpris, og ble veldig, så jo veldig tydelig disse kvalitetene. Og så var det jo slik at nå er det jo bygget et nytt, kallet hyttefelt, i nærheten da. Og jeg tenkte jo at når jeg hørte at det skulle bygges nye hytter, så tenkte jeg at det blir sikkert kjempefint, for nå kan endelig noen gjøre det så fint som er gjort med disse kysthusene. Men det var jo ikke det, det ble et tradisjonelt felt. Og da er det en sånn sik-sak-skjæring oppover, og så sprenger du en del, og så legger du hytter med langsiden ut mot havet. Og disse kysthusene, de er jo lagt som med kortsiden ut. De står på noen søyler, så terrenget er veldig lite rørt. Man har lagt en fin sandvei mellom alle hyttene ned skråningen, så parkerer du bak denne kollen de ligger på, så går du opp. Det er en helt annen måte å bevare naturens karakter på. De nye boligfeltene, nei, kall det hyttefelt, de ser ut som boligfelt. Og det er, jeg synes det er veldig rart at kommunen tillot det nye feltet å bli utformet på en sånn måte etter å ha sett hvor vellykket dette var. Og det betyr jo at det finnes noen sånne standardløsninger oppi hodet på utviklere og på kommunene på hvordan sånn skal sees ut.
Men tenker du, altså, moralen i historien kan jo på en måte ikke være at man ikke skal lytte til motstand. Kan det være det?
Nei, men altså moral og moral. Men det du i hvert fall kan si er at det er veldig bra at folk har mye integritet når de vil noe. Og så er det jo veldig viktig også at kommunen ga seg jo her. Ja. Så de lot seg overtale av saklige argumenter til slutt. Mm. Og det, vi skal være klare over det at interessen for by- og stedsutvikling er enorm i Norge. Altså leserinnleggene i lokalavisene handler nesten bare om det, og så videre. Men det å kunne ta den diskusjonen, da, den diskusjonen om hvordan vi forstår ting, hva slags type arkitektur vi bygger med, og så kanskje få diskusjonen ut av dette stil.
Stygt og pent.
Ja, ja, men kanskje du kan diskutere stygt og pent, men ikke stil. For hvis det skal være slik som Roar Svenning sier her, 1800-tallet var liksom idealet, men det finnes jo moderne arkitektur av veldig lav kvalitet, og så finnes moderne arkitektur av veldig høy kvalitet. Mm. Og vi må jo kanskje bli flinkere til å diskutere kvalitet, og mindre dette stilidealet som folk har da.
Ja, jeg hører jo veldig mange si det, men for meg så blir det ganske abstrakt. Ja, jeg tenker det litt sånn det samme på en måte. Altså diskutere kvalitet. Hva diskuterer du da, hvis du diskuterer kvalitet? Materialbruk, holdbarhet.
Detaljer, hvordan det er. Ja, håndverksmessig utført. Altså kvaliteten på hvordan de ulike byggelementene er satt sammen, hvordan listverket er lagt. Og komposisjonen da. Altså at bygningen er komponert sånn, hvis du at den har fine proporsjoner.
Ja, men det er en diskusjon som er litt vanskelig for folk å være med på som ikke er arkitekter.
Ja, jeg er ikke arkitekt, og jeg synes også den diskusjonen er vanskelig. Mye av min motivasjon for å jobbe med dette feltet er jo at da jeg studerte på Blindern for utrolig mange år siden, så merket jeg meg jo at i mange samfunnsfag så var det ingen interesse for fysisk forms effekt på folks liv. Og så tenkte jeg veldig mye over det, at alle vi som satt rundt kantinebordet og drakk kaffe og pratet, vi snakket jo hele tiden om, ja, den leiligheten var veldig fin å bo i når vi leide der i Neuberggate, for der hadde du et sånn veldig stort kjøkken, men der vi leier nå, så er det skikkelig kjipt, for det er jo ikke noe felles her, ja, der. Og, altså, alle snakket om form, men vi var skjønt enige om i samfunnsvitenskapen at det som betydde noe var at du hadde rusfrie foreldre som var i arbeid, og som var omsorgspersoner.
Det har litt å si. Det,
de har masse å si, men det er det der at vi ignorerer fysisk form.
Ja, jeg skjønner.
Og det er egentlig en ganske ny ting i verdenshistorien, at vi kan, at det med store felt innen vitenskap kan bli enige om at fysisk form ikke har noe for seg. Og så,
hva er nytt? At, det ikke, at man tenker det ikke er viktig?
Ja, ja.
Ja, ikke sant? For det er jo lange tradisjoner for
det. Ja, ja. Og de tradisjonene finnes jo parallelt også. Ja. Selvfølgelig gjør de det, men plutselig ble de sortert litt ut av samfunnsvitenskapen. Da. Ja. Men nå har de jo kommet tilbake, og bra er det. Jeg tror vi bare må tenke veldig sånn, det er motstand. Folk liker kanskje ikke det nye, det som kommer og sånt. Men det de liker mennesker som er sympatiske og imøtekommende. Så ikke sant, når du blir kjent med Roar Svenning, så er det litt vanskeligere å tenke at det han står for er dumt, fordi han er en sympatisk person som brenner, han er en lokal patriot, og da skjønner du plutselig at du kan bli med på dette laget, du kan være for noe. Og det handler jo litt om hvem som står bak, ikke sant? Ja.
Og så er det jo også det som nevnes, ikke sant, med at det kom i wallpaper. Det er jo, altså Munch ble ikke stor før han dro til utlandet på en måte, ble kjent der. Det er jo noe i det også.
Det er noe i det, men jeg tror også funksjonaliteten du ser, hvis du driver Coop-en da på Stokkøya, så ser du plutselig, ja, det har skjedd noe med besøk her, ja. Du ser på kassalappen hver dag, og da skjer det noe med deg. Var det Ronald Reagan som sa, you can't argue with success?
Vi skal tilbake til Stokkøya. For etter å ha bygget hytter, hotell og strandbar, innså Roar og vennene hans at attraktive boliger, det må de også ha, skal de tiltrekke seg arbeidskraft og folk til bygda. Så da Statens vegvesen på et tidspunkt etterlot seg en gigantisk sandhaug rett ved vannkanten, som et stort åpent sår i landskapet, ja, da snudde de et problem til en mulighet og etablerte det de kaller Bygda 2.0.
Så kom jo Bygda 2.0 som en slags fortsettelse av det, med en mer, hva skal jeg si, satsing på fastboende, altså at folk skulle dra og flytte dit da, og bo der. Og det ble til et slags boligprosjekt med forskjellige andre ting da, næringsvirksomhet og andre ting, på en litt annen tomt.
Ja, ha ordentlig boliger er ofte en katalysator for tilflytting. Det er det som skal det.
Ja.
Og bo bra, liksom. Bo ordentlig. Det trenger ikke være så, bo så svært, men bo ordentlig, det er viktig.
Mm. Så her er det synes vi funker da. For det koster jo samme å bygge et hus i Oslo, nært sentrum, eller i Bærum, eller ut på kysten av Senja, eller et eller annet. Altså, men selve huset koster omtrent det samme, og men i det du stikker nøkkelen i døra, alt er precis, så øker jo verdien i Oslo, mens ut i distriktet, så da dette jo til under det halve, for du får jo ikke solgt det til den prisen du bygde for. Så da må man bygge billigere, for det er fryktelig vanskelig å bygge boliger i sånn som her på Stokkøya da. Det blir rett og slett for dyrt i konkurranse med kommersiell boligbygging da, hvis man skal bygge gode boliger på gode steder.
Boligbygging i distriktet er vanskelig, skal vi tro, Roar Ågmund. Men Norge fikk det jo til med Bygda 2.0 likevel. For litt av grunnen til at Kari kom til Stokkøya var jo nettopp de kule boligene til Pier 2.
Altså, før jeg kom til Stokkøya på sommerjobb, så hadde jeg jo en hunch på at jeg kanskje skulle komme til å bo der. Da hadde jeg sett planene til Bygda 2.0 på nettet, med kule tegninger over hvordan man kan bo på en urban måte i strandsonen. Mm. Det var veldig, veldig tiltrekkende, de prosjektene. Men også, det ser kult ut, men det er også utrolig fine hus og bygg å være i.
Kari kan fortelle om hvordan hun elsker å bo i det lille huset hennes i strandkanten.
Det er så høyt under taket, og store vinduer ut mot sjøen i alle rom. Bortsett fra ett, men det store vinduet ut mot sjøen. Så det er veldig sånn, behagelige materialer, så det er litt sånn mjukt og varmt. Og samtidig så er det sånn røft og stilig. Og så er det sånn at når jeg skal fra den øverste etasjen, der er det stue, kjøkken og bad. Og når jeg skal ned på soverommene, så må jeg på en måte ut i vinterhagen. Og trapper liksom til nederste etasje i vinterhagen. Så jeg må ut og kjenne på elementene. Så jeg kjenner på om det er varmt eller kaldt eller sånn. Så jeg har veldig sånn kontakt med naturen og det som skjer på utsida. Jeg visste ikke at det gikk an å bo sånn. Altså, ja, det er superfint. Soverommet er jo helt fantastisk, for når det er høyt vann, så er det liksom hav under senga mi.
Ja.
Det er jo helt koko.
Å bo helt koko er kanskje ikke for alle, men det er definitivt for noen. Og Ågmund kan fortelle at de har virkelig prøvd å skape noe litt annerledes.
Det virker jo sånn i dag at alle sånne, både på by og land, holdt jeg på å si, alle sånne leilighetsbygg blir jo scenen omtrent akkurat likadan ut. Så det prøver vi å gjøre noe med, i alle fall. Altså utpå der sånn, så er det jo klart at de ligger jo helt ned i sjøkanten, og det er jo det er ikke mange som har den muligheten, men det bygges jo kjedelige leilighetsbygg på sånne fantastiske tomter også. Nei, så vi prøvde å skape litt variasjon også, og lage en slags intim småhusbebyggelse da. Selv om det bare var 4 hus foreløpig, så er det jo tenken at det skal bli mange flere da.
Kari forteller om å bo i et hus med høy kvalitet, og som skiller seg litt ut. Men så er det så dyrt å bygge bolig i distriktet, at dette kanskje er unntaket mer enn selve regelen. Hvorfor er det sånn, Erling?
Det, ikke sant, man sier det, at vi har et problem fordi boligene i bygda er så lavt priset. Men hvorfor blir de det? Fordi man ikke har en arealpolitikk i mange norske kommuner, mangler en arealpolitikk for å bygge sentrum. For i sentrum så vil du, hvis du bygger et velfungerende sentrum, så vil ikke boligene være så prisutsatt.
Men her er jo også litt sånn argument at det er så strenge krav, så boligene blir også dyre derav, og hvis man kunne senke litt på noen av de kravene, sånn som for eksempel det huset hun Kari beskriver, har jo blitt billigere fordi at deler ikke er isolert, og hun beskriver den delen som en kvalitet, det er jo ganske morsomt egentlig, eller litt fiffig. For det er jo på en måte, ja, det er jo et grep for å få boligen billigere.
Men det som virkelig gjør at boliger kan bli billigere, det er jo at de ikke er så store.
Ja.
Og igjen så tror jeg vi er tilbake til det spørsmålet, hvor stor stue trenger du egentlig?
Mm.
Du vet, det var en norsk antropolog, Marianne Gullestad, som er dessverre død, men hun lurte jo på disse store eneboligene som ble bygget på 70-tallet utover i Stavanger, da liksom Stavanger ble oljeby. Hun intervjuet jo mange og lurte på, hvorfor er det så store stuer? Hva er det som er drivkraften? Og det var, som flere sa til henne, var å kunne arrangere konfirmasjon hjemme.
Mm.
Og da er du litt inne på noe utfordring med eneboligbyggeriet da.
Mm.
Du bygger overdimensionert for noen få anledninger, i stedet for å tenke at den konfirmasjonen, den har det helt topp i et forsamlingslokale.
Mm.
Og det å se på det, å møte sosialt og leie et forsamlingslokale som en fin ting, og ikke som et tegn på at du ikke har fått det til.
Mm.
Det tror jeg er en veldig viktig ting.
Mm. Og det er nok igjen, altså det vil jeg tenke deg i endring.
Ja, kanskje det er det. Vi får håpe det. Altså, hva vet jeg,
jeg tenker bare på min omgangskrets i hvert fall.
Ja da. Så,
men det er sikkert litt
varierende. Men du bor i Blåbærstien. Du bor i et litt sånn segregert strøk, hvor du vil finne mange som ligner litt på deg, Karoline.
Ja, ja, ja. Men det er jo mange nye boligprosjekter som har liksom type sånn en leilighet du kan leie hvis du får besøk av barnebarn eller foreldre. Eller, ja.
Det er veldig mye bra som skjer på den fronten hvor vi utvikler nye leiligheter. Der skjer det. Jeg ser bare at den norske eneboligmodellen med en tomt på 800 kvadratmeter og et ganske stort hus fra Blokkvatnekatalogen, den er ganske motstandsdyktig, den modellen. Og jeg tror at å bygge for eksempel mer rekkehusstrukturer, mer småblokker, alt dette her kan bidra til å øke livskvaliteten veldig mye, også i bygdene. Og hvis du drar opp i Telemark og drar til Vinje kommune, de ser jo at de har problemer med å skaffe seg nok arbeidsplass, arbeidskraft. Så det de gjør, og det er jo en rik kraftkommune, de bygger jo i egen regi.
Mm.
Og det er jo ikke så mange kommuner som har råd til det, men det må vi være klar over at boligmangelen er også en veldig stor vekstbrems. Samtidig er det jo areal per innbygger i mange av disse kommunene er veldig stort. Så det er et eller annet med...
Ok, men hva skal til, eller unnskyld, et eller annet?
Nei, altså, det er jo litt interessant at du kan besøke fine, nydelige bygdesamfunn, hvor det er mange store gårder med mange bygninger, men det er, å leie ut en bygning på en gård er ikke like vanlig som det ville vært å leie ut den hvis du hadde et ekstra bygning i byen. Da.
Mm.
Så det er helt klart noen kulturelle barrierer også.
Mm. Men de snakker om at det bygges så mye generisk, ikke sant? Og du snakker om disse blokkvattene, eneboligene og sånn. Men hva tror du skal til da for at man får litt mer spennende boligbygging, og at man i det hele tatt får til boligbygging på disse små stedene? Mm.
Ja, jeg tror det er kjempeviktig at du konsentrerer den. For når du konsentrerer den, så blir infrastrukturkostnadene lavere. Altså blir mindre vanlig, færre vannledninger, færre kloakledninger, mindre, så flere deler på de infrastrukturinvesteringene, så tror jeg også det mye lettere for folk å komme til et sted og bosette seg hvis du kommer til et ganske gjennomført og godt prosjekt.
Mm.
Og jeg vil nevne et stort boligprosjekt utenfor Oslo på bygda i det som heter Asker kommune, noe som heter Heggedal. En gammelt industristed. Absolutt ikke noe sånn urban puls, men så har det altså et stort lokalt eiendomsselskap utviklet sammen med veldig gode arkitekter. Et veldig fint sentrumsprosjekt. Og jeg pleier alltid å ta med folk dit, for jeg viser bare at, vet du hva? Hva synes du om dette stedet? Alle jeg har med synes at dette er kjempefint. Og det er gode bygningene er plassert veldig flott i forhold til hverandre. Du lager fine fellesrom, og bygningene er vakre og funksjonelle. Og det er, altså, og som en jeg hadde med der, en ordfører fra en kommune nede i Vestfold, han sa, i vår kommune så ville dette prosjektet automatisk sett ut som alle andre prosjekter. Og det ville liksom blitt litt stusselig. Så han var helt overrasket over at man kunne gjøre sånne ting.
Mm.
Og det handler jo om at de utbyggere der, Tandberg Eiendom, de er fra kommunen. Mm. De er veldig patriotiske. De skal tjene penger, men de brenner jo litt for dette da. Mm.
Historien om Stokkøya, den er ikke ferdig skrevet eller bygget. Men så langt så kan man se tilbake på en del verdier som er skapt på øya. Tross en del motstand i starten fra både kommune og innbyggere, og tross økonomiske trange kår, så har de forskjellige prosjektene klart å skape verdier for Roar helt personlig.
Det var kjempeartig her innimellom. Det var faktisk ordentlig artig. Og det er nye forbindelser hvert år, og noen gamle forbindelser, og så er det jo en, det er som en utvidet familie for barna også. Den trygghet i stab og gjengen.
Og så klart for bygda. Butikksjefen sier seg enig i at arkitekturen, den har hatt verdi, og har verdi for Stokkøya.
Og det er jo ene og alene på grunn av det arkitektoniske som skjer, altså det med bygda 2.0, strandbarn, de har stort nettverk og klarer å komme i kontakt med folk som vil komme og prøve, og de kommer og jobber sånn, og noen da finner ut at dette er livet, dette er plassen. Så det er først og fremst på grunn av det at vi har den tilflyttingen, ja, helt klart.
Prosjektet har økt eiendomsverdien utbær. Folk får mer igjen for hus og eiendom og sånne ting, så det er bra. Men jeg tror det også for at vi har vært en katalysator for andre å starte opp med ting, som ølbrygging, og vi var jo et destilleri her en periode, og bakeriet, og folk som driver med tilsvarende, som altså Nauste med Remi, som driver med mer Porsche form for reiseliv, og Ibrahim, som var i jobba, som nå driver under Kopen, som driver en kro der. Man er en del av den der næringsdiversiteten da, som gjør et sted interessant.
Det har jo gitt arbeidsplasser, og det har gitt Åfjord en slags severdighet på en måte. Det har jo blitt litt kjent, så det har jo vært veldig bra for stedet.
Ikke lyktes med alt. Vi har lyktes med noe. Vi har jo opplevd at folk har lyst til å flytte hit, og folk har flyttet hit, og vi har fagfolk som jobber her i en bransje som mangler fagfolk gjennom hele Europa. Så vi har jo på en måte lyktes. Det er noen av de målene jeg hadde ønsket vi hadde klart å nå, men det går jo på at vi ikke har hatt nok kapital.
Hvilke mål da, for eksempel?
Nei, altså boligbygging. Lagde enda mer interessante boliger som ikke nødvendigvis er så jævlig dyr.
Jeg skal innrømme etter at jeg kom hjem fra Stokke, så tenkte jeg, kanskje jeg skal bli eiendomsutvikler?
Ja, jeg tror kanskje du vil bli eiendomsutvikler da. Fordi dette landet, det trenger jo eiendomsutviklere som kan jobbe i det helt små og få til ting. Det Roar sier at han kunne ønske at han hadde litt mer kapital. Mm. Og det å klare å skaffe kapital til sånne prosjekter, tror jeg er kjempeviktig. Jeg tror vi kan lære kjempemye. Vi kan lære om liksom det organisasjonelle her, ikke sant? Individene som står bak, måten å jobbe på, jobbe veldig sånn, prøve å feile. Det destilleriet som var der da jeg var på besøk sist, det har jo da ikke lykkes, kom det fram her. Men så kan vi også lære noe om dette med gode plangrep. Altså når man drar dit og ser hvordan disse kysthusene er lagt, det må man egentlig bare gjøre og oppleve, som å si at det er, når det gjelder å kalle det norsk fritidsarkitekturplanlegging, det er helt eksepsjonelt bra. Det er veldig mye bedre enn, jeg vil si, nesten alt annet som er gjort siden år 2000, når det gjelder sånn plassering av hytter i terreng. Og så er det jo selvfølgelig det tette samarbeidet han har med Ågmund i Pier 2. Veldig god arkitekt, de kjenner hverandre inn og ut, og de klarer å jobbe sammen, og de skjønner liksom at de må tilpasse seg ting. Og når vi ser på denne bygdeboksen, da, når man er der ute, så er det en steinfylling rundt en bro, som de har utnyttet seg, tatt et problem, og konvertert det til en ressurs. Og det er jo en sånn veldig bra måte å tenke på, og der er det sånn, har du, liksom, skjønner du potensialet i arkitektur, da kan du gjøre sånne ting. Hvis ikke, definerer du problemet som et problem, og det kan du egentlig ikke. Det må bare være der, så får du bygge på noe urørt natur. Så dette er jo en måte å tenke på, som du kunne si kom, er liksom sånn typisk kjenner, oppfinnere, innovatører, altså gode businessfolk, ikke sant? Så det er et sånt interessant innovasjonsprosjekt. Og så jeg tror vi har mye å lære av det på så mange forskjellige måter, og jeg ser også at det er mange som drar til Stokkøya for å lære.
Stokkøya er et sted som inspirerer, men det er også et sted som viser oss at kanskje vi bruker litt for lite penger på nettopp arkitektur og stedsutvikling andre steder i Norge, og at vi trenger mer oppmerksomhet og ikke minst positivitet rundt hva arkitektur kan gjøre for små steder, og for små og store mennesker rundt omkring i landet. Som Erling sier, så er vi for lite oppmerksomme på hvor mye form har å si for kvaliteten på livene våre. Det at Roar og kona tok økonomisk risiko, la sjelen sin inn i et prosjekt, har gitt flere enn de økt verdi på bolig og næringsliv. Og ikke minst så har det gitt folk mer verdi i livene sine.
For meg så er Stokkøya det heim. Altså det har jeg min utvidet familie. Det er en plass der jeg kan slappe av og nyte de enkle, fine tingene i livet, som er naturen og havet. Kjempegod mat og kule konserter. Når jeg jobber for Stokkøya, så har jeg kontor på Bygdeboksen. Og da kan jeg spille bordtennis med bakeren i pausene. Og så kan vi spise lunsj på bakeriet og få litt sånn nystekte croissanter og smørbrød. Det er jo fantastisk. Helt enkelt, men helt nydelig.